mērķis ir apdomāt cilvēku iepirkšanās paradumus, varbūt kādreiz mēs pērkam pārāk daudz un lietas, ko mums nevajag. 2003. Kaņepes kultūras centrā mēs organizēsim Ziemassvētku apsveikumu kartīšu darbnīcu no otrreiz lietotiem materiāliem. Viens ir laipni gaidīt, tie ir bez maksas. Pēc tam, 2004. Mēs rādīsim filmu Patiesā cena. Tā ir ASV radīta filma pēc traģēdijas, kad Bangladešā ļoti daudz cilvēku aizgāja bojā sabrūkot apģērbu rūpnīcē. Filma ir par drēbēm, ko mēs pērkam, par to, kas tās drēbes ražo. Mēs varam nopirkt kleitu par 10 eiro, bet tajā cenā nav iekļauts viss. Kāds par tām mūsu ļoti lētajām drēbēm maksāt ir vai ne cilvēki, kur strādā sliktos apstākļos, sabojā savu veselību un, protams, arī apkārtējā vide.